Россия президенті Владимир Путин хакимиятының бірдәм системасында жерлі өзі дәрәні ұйыштыруының ғымыми принципларын белгілей тұрған законына расады. Документ хұқуқи ақыттар рәсми порталында орнаштырылған. Закон жерлі өзі дәрәні белгіләнген вәкәләтләр шикләрендә жерлі әһәмиәткә ие мәсьәләләрне хәл итү өчен гражданнарның Россия Конституциясы белән гарантияләнгән үз ыйышуы формасы буларак билгеле. Документта муниципаль берәмлекләрнең шәһәр округы, муниципаль округ, федераль әһәмиәттәге ие шәһәрләрдәге берәмлекләр билгеләнгән. Төбәк хакимиятләре бер дәрәҗәле системага күчәргәме, әллә ике дәрәҗәле системаны сакларгамы икәнен хәл итеп, җирле үзидарә моделен мөстәкыйль рәвештә сайлау хокукына ия булачак. Закон басылып чыкканнан соң 90 көн узгач үз көченә керә. Россия төбәкләре 2027 елның 1 гыйнварына җирле үзидарәне оештыруны җайга сала торган тиешле төбәк законнарын кабул итәргә тиеш. Бердәм хакимияттә җирле үзидарәне оештыру турында Россия президенты Владимир Путин имзалаган закон уңаеннан Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Айдар Метшин фикерен белдерде. Әлеге закон төбәкләрнең җирле үзидарә моделен мөстәкыйль рәвештә сайлауга карата иң мөһим хокукын тәэмин итә. Шуның белән илебез төзелеше федератив принципка корылуын тагын бер тапкыр искәртә. Идарә итүнең ике дәрәҗәле формасын гамәлләргә кертү процессында Татарстан туплаган тәҗрибә аның яшәүгә сәләтлелеген һәм нәтиҗәлелеген күрсәтте. Татарстан Республика Рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә җирле үзидарә системасының ике дәрәҗәле системасын саклап калуына принципиаль һәм эзлекле рәвештә яклады дип аңлатма бирде Айдар Метшин. Депутат шулай ук Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру турындагы законның Татарстанда авыл җирендә яшәүче 1 миллионнан артык кеше өчен аеруча мөһимлеген, аның киләчәктә кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртуга ярдәм итәчәген ассыз. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Вьетнамның Ханой шәһәренә килде. Дөньяк Вьетнамның беренче президенты Хо Ши Мин мавзолее каршында аны мактаулы каравыл каршылады. Рөстәм Миңнеханов мавзолейгә чәчәкләр салды. Башка темаларга. Ил хөкүмәте Бөек Ватан сугышы ветераннарына Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан бер тапкыр бирелә торган түләү кагыйдәләрен расады. Тиешле карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Түләүләр апрель майда хакимияттә кирәкле документлар булмаган очраклардан тыш автомат рәвештә исәпләнәчәк. Мондый очракларда ветераннарга гариза һәм ветеран булуларын расаучы документлар бирергә кирәк. Әгәр гражданның беренчә түләүгә хокукы бар икән, аңа артыгын билгелиләр. Бүген 21 март язның көн белән төн тигезләшкән вакыты. Төрки халыкларының борынгыдан килгән Нәүрүз бәйрәме көне. Әлеге бәйрәм республикабызда ел саен зурлап билгеләп үтелә. Иртәгә 22 мартта Казан ипподромында бәйрәм чаралары уздырыла. Төрле милләт вәкилләре бер мәйданчыкта үз халыкларының мәдәниятләре, гореф-гадәтләре белән таныштырачаклар. Шулай ук биредә осталар ясаган әйберләр, халык кәсепләре күргәзмә ярминкәсе дә оештырыла. Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыры ачыкланачак. Бәйрәм сәгать 11-дә башлана. Казанда Бердәм Россия партиясенең төбәк иҗтимагый штабында Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре акциясе узды. Анда 77-нче лицей укучылары катнашты. Иҗтимагый ярдәм штабы җитәкчесе Камил Садриев Яшел Үзәнгә мактаулы исем бирүнең ил халкына Бөек Ватан сугышы елларында тыл хезмәтчәннәренең батырлыгы турында искә төшерүнең мөһим ысулы булуын ассызыклады. Яшел Үзәннең җиңүгә керткән өлешен бәяләп бетереп булмый. Бу вакыйгалар турындагы истәлекләрне саклау барлык кешеләр өчен уртак бурыч. Мәктәп укучыларына Яшел Үзән тарихына багышланган интеллектуаль викторина да үткәрелде. Сугыш чорында шәһәрдән 34 меңнән артык кеше фронтка киткән, 13 меңгә кирәләнеп кайтмаган. Яшел Үзән предприятиеләре ил өчен 117 бронекатер җыештырган. Укучыларга Яшел Үзәннең сугыш елларындагы роленә багышланган документаль фильм дә күрсәтелде. Балалар сугыш елларындагы икмәк күмәше пешерү буенча осталык дәресендә дә катнаштылар. Башкалабызның Мәрҗәни мәчетендә Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен ифтар мәҗлесе узды. Журналистлар өчен тарихи мәчет буенча экскурсия дә үткәрелде. Музей бинаның тарихи өлешенең аскы катында урнашкан. Тиздән анда туристлар өчен айрым күрү урыны булдырылачак. Музейның концепциясе мәчет ачылганнан алып, хәзерлекне кадәр үткән тарихи экспонатлардан гыйбарат. Күрелле мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗәнинең имам вазифасына билгеләнүенә бәйле чырга багышланган залда дин белгече кулы белән язылган документларны, хатларның күчермәләрен күрергә мөмкин. Татарстанның кабы сайланган мөфтие Камил Сәмигуллин масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен изге Рамазан айы белән тәбрикләп, дини тәрбия темасын яктыртуга зур өлеш керткән журналистларга мөфтият медальләрен, рәхмәт хатларын тапшырды. Аларның сорауларына җаваплар бирде. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 21 март, җомга көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Иртәнге якта юлда бызлавык. Атмосфера басымы 757 миллиметр.